Жили-были сабе дед з бабай. І быў у іх сын. Паклікалі яны раз яго, ды кажуць:
«Хутка нам, сынку, паміраць, а ты не жанаты. Таму ідзі ў свет і шукай сабе жонку».
Узяў хлопец торбачку і пайшоў. Прыйшоў ён у лес, прысеў на пні, дай цяжка задумаўся.
«А дзе сукаць эту жонку?»
А тут раптам выйшаў з лесу заяц, ды кажа яму:
«Не сумай! Хлопча, ведаю я, дзе жыве добрая дзяўчына!»
«Загрывай, матко, жар-жар, загрывай, матко, жар-жар, будзе табе дачкі, жаль-жаль! Загрывай, матко, жар-жар, загрывай, матко, жар-жар, будзе табе дачкі, жаль-жаль! Загрывай, матко, попел, загрывай, матко, попел, мы твою дочку згубім! Загрывай, матко, попел, загрывай, матко, попел, мы твою дочку згубім!»
Доўга яны ішлі ці мала, але прывёў заяц хлопца да невялічкай хаткі на хутар. Жылі там дзеўка прыгажуня і маці яе. «Ды такая сквапная жанчына была, якой свет не бачыў», – кажа заяц хлопцу.
«Я буду ў сябе за свата, а ты, галоўна, стой!
Маўчы!»
«Схопім ручанькамі, схопім ручанькамі, павязём мы каніченькамі! Схопім ручанькамі, схопім ручанькамі, павязём мы коніченькамі! Схопім беленькімі, схопім беленькімі, павязём мы вараняньки! Схопім беленькімі, схопім беленькімі, павязём мы вараняньки!»
Увайшлі яны ў хату, пачаў заяц сватаць хлопца, а жанчына ў яго і пытаюць:
«А ці багаты будзе жаніх?»
«А як жа!»
«Добра, аддам дачку тады, калі заўтра мой падворак будзе поўны курэй, гусей, свіней, і каб карова была з быком».
Ай, засумаваў тут хлопец, а заяц яму й кажа:
«Кладзіся спаць, ды не турбуйся, а я што-небудзь прыдумаю».
«Дакідай, матко, дрова, дакідай, матко, дрова, паставайся здарова. Дакідай, матко, дрова, дакідай, матко, дрова, паставайся здарова. Ну а ты, свякруха, трэскі, ну а ты, свякруха, трэскі, дажыдайся нявесткі. Ну а ты, свякруха, трэскі, ну а ты, свякруха, трэскі, дажыдайся нявесткі».
Пабег заяц на панскі падворак, а там курэй, гусей, індыкоў, всяго поўна. Ён імі гаворыць:
«Паслухайце, якая навіна! Тут недалечка на хутры вяселле будзе, а госціка няма, то пойдзем! Ой, усіх запрашаю!»
Як паднялася баба зранку, вачам сваім не верыць. Поўны двор багацця, нават бык з каровою. Кінулася яна ў скокі, а заяц падышоў да музыкаў і кажа:
«Жар, жар!»
І пачалося вяселле. Тры дні гулялі. А прачнулася баба на чацвёрты дзень, ціха вакол. Выйшла на падворак, ні душы. Зазірнула ў хлеў, няма нікога. Зразумела тады баба, што заплаціла так за сваю сквапнасць. Гусі і куры да пана вярнуліся. Хлопец з дзяўчынай паехалі кудысь на поўнач. А пра зайца кажуць: зноў засватаў у суседняй вёсцы бачылі.